Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tämä visuaalinen estetiikka Blade Runner hioo sen täydellisyyteen melkeinpä, mutta se myös ottaa tosi paljon vaikutteita.
Tuntuu, että Blade Runnerin maine on ehkä niin kuin kasvanut jotenkin vielä vuosi vuodelta.
Ihmisen ja androidien välinen rajapinta on paljon epäselvempi ja hämärämpi digin teoksessa kuin elokuvissa.
Se Vangeliksen soundtrack on musta yksi varmaan 80-luvun parhaista.
Joo, ja se Vangeliksen se saksofoni. Syntetisaattorimusiikkiin yhdistettynä, niin lähti elämään myös omaa elämää.
Jos tämä elokuva olisi julkaistu nimellä Do Android Stream of Electric Sheep, niin se olisi saattanut olla aika vahva este sille menestykselle.
Paljon puhutaan, että vuosi 1999 oli kova elokuvavuosi, mutta kyllä 82 näköjään antaa vastinetta myös.
Tästähän aika vähän lopulta otettu irti vasta toistaiseksi tästä Blade Runner-maailmasta, että voisi kuvitella, että sieltä on tulossa vielä paljon muutakin.
Philip K. Dickin skifiteos Palkkion metsästäjä ilmestyi vuonna 1968. Dickin paljon filmatusta tuotannosta teos ei ole ehkä paras, mutta elokuvana ylivoimaisesti parhaiten menestynyt. Ridley Scottin sovitus Blade Runner vuodelta 1982 uudisti genreä monella tavalla ja loi samalla perustaa kyberpunkille. Visuaalisen onnistumisen ja upean äänimaailman lisäksi elokuva puhuttelee katsojaa myös teemojen osalta. Saman tekee Dickin kirja, jossa filosofisia teemoja on elokuvaa enemmän. Philip K. Dickin ja Ridley Scottin teoksista kanssani keskustelevat kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelmat tarinoiden myös neo-noir-tieteistarinoiden ystäville.
Blade Runner kertoo siis ajasta, jolloin ihminen on saavuttanut lähiavaruuden, vähintään lähiavaruuden, ja avaruuden valloituksessaan sitten käytetään hyväksi tämmöisiä valmistettuja robotteja, eli replikantteja. Ja ihmisen kaltaisuudessaan kaikki replikantit eivät kohtaloaan orjatyövoimana oikein sulata, ja syntyy sitten kahnauksia, joiden myötä lukija ja myös katsoja laitetaan pohtimaan ihmisyyden rajoja. Näin muutamalla lausella minä avaisin tätä teosta, mutta mitä sanoo Vesa Rantama elokuvasta?
Niin, se on semmoinen neonoirin tai science fictionin oikeastaan ylittämätön klassikko. Se, jos nyt katsoo niin kuin elokuvia, mitä on tehty sen jälkeen, niin kuin, joissa pohditaan, jossa joku science fiction vibaja, jos pohditaan ihmisyyttä jotenkin laajemmin, ihan niin kuin Matrixista lähtien, niin todella monissa paikoissa niin kuin näkee sekä sen visuaalisuuden, myös tietokonepeleissä ja sarjakuvissa, että sitten ne samat teemat, mitkä on tullut tässä Blade Runnerissa tavallaan, että se ihmisen ja koneen rajankäynti ja sitten semmoinen tavallaan, että mikä on niin kuin semmoinen suurempi vallanpitäjien käyttämä mielen manipulointi ja mikä on yksilösuhde siihen, niin tämmöisiä klassisia teemoja.
Ja Mikko Mäntyniemi, sä jotakin halusit tuosta kirjasta myöskin kertoa.
Joo, toisin kuin ehkä elokuva, jossa on todella paljon dekkaripiirteitä, niin tämä kirjahan on kerrottu oikeastaan tällaisesta siviilivirkamiehestä, joka laitetaan metsästämään näitä androideja, kuten niitä teoksessa kutsutaan. Eli hän on kaikkea muuta kuin Hollywoodin toimintatähti, ja hän tekee sen voin ostaakseen itselleen uuden eläimen lemmikiksi, aidon sellaisen.
Joo, se on jännä, millä tavalla, nyt kun tästä kirjasta puhutaan siis ennen tätä elokuvaa, niin jos ihminen tämän eka kertaa lukee tämän Philip K. Dickin palkkionmetsästäjä kirjan, niin hätkähtääkin sitten niistä eroista, koska tämähän on paljon Hollywoodia enemmän tämä elokuva. Mutta nyt en puhu pahassa, vaan ihan hyvässä merkityksessä, mutta tämän Descartesin asema ja moni muu asia on tosi, tosi erilainen. Ja vaikuttimet, motivaatiot.
Kyllä mä tässä kirjassakin niin kuin sellaista tiettyä semmoista chandleriläistä semmoista antisankarivibaa ehkä näen siinä niin kuin Descartesissa. Ja se on se, semmoista, niin kuin, siinä on tyylillisiä yhtäläisyyksiä ehkä semmoiseen pulp-kirjallisuuteen ja sellaiseen niin kuin vanhaan dekkari-kioskikirjallisuuteen. Kyllä, mutta ei se mikään niin kuin semmoinen sankari varsinaisesti ole. Se on hyvin semmoinen niin kuin, vähän semmoinen vastentahtoinen hahmo.
Tuli mieleen se, että jos siinä tämmöistä skifi-elementtejä olisi ollenkaan, niin olisi ollut vähän vaikea sijoittaa, että mikä kirja tämä on.
Joo, mä laittaisin tämän kirjan, jos otetaan tämä skifi-elementti pois, niin sitten tämä on niin kuin postmodernia kirjallisuutta.
Kyllä.
Koska se käsittelee identiteetin rakentumista, identiteetin hajoamista, rakentamista, entropiaa ja asioiden jatkuvaa syklimäisyyttä, että ei ole mitään pelastusta eikä vapautusta. Mm. Että se on hyvin vahvasti oman aikansa tuotos, kun se on 60-luvun lopulla tehty.
Mutta tähän nyt tullaankin siinä kohti, että oliko tämän tyylisiä tällä tyylilajin edustajia niin kuin olemassa ennen tämän Dickin palkkionmetsästä ja kovinkaan montaa?
No jos ajatellaan, että tämä niin kuin postapokalyptinen kirja, tässähän paljon enemmän oikeastaan kerrotaan tässä kirjassa, että mikä se maailman tilanne on tai mikä siihen on niin kuin johtanut tavallaan, että on ollut semmoinen niin kuin maailmansota-terminus tavallaan, jota ei kutsuta kolmanneksi maailmansodaksi, vaan semmoiseksi, joka niin kuin tavallaan lopetti kaiken ja sen seurauksena niin kuin kaikki paikat on täynnä tuota semmoista
ryönää.
Niin, ryönää. En lukenut tätä suomennosta, niin en muista tarkalleen, että onko se ryönä se sama kuin se tuhka tai mikä se dust on tässä englanniksi vai miten se menee, mutta se on kuitenkin tavallaan tekee sen elämästä maapallolla todella vaarallista myös ihmisille ja elollinen luonto on tavallaan niin kuin suurimmaksi osaksi kadonnut kuvasta kokonaan, että se on semmoinen täysin niin kuin ihmisen maailma ja sellaisena tosi synkkä.
Mutta se suomennos on tässä kohti hyvä, koska puhutaan lopullisen maailman sodasta ja ihminen on sitten tämän näiden vaikutusten seurauksena nimenomaan painukin maapallolta tai pakenemassa parhaillaan vallottamassa sitä lähiavaruutta itselleen, että se hyvin se sota tai LMS, mikä oli tämä lyhenne, niin hyvin kuvaa sitä tilannetta.
Mutta jos ajatellaan, just kun kysyit näistä, että oliko tällaisia teoksia aiemmin, niin kyllä tämä jonkinlainen niinku trendi oli tämä postapokalyptinen fiktio silloin 60-luvullakin jo. Et silloin esimerkiksi J.G. Ballard teki sellaisia niinku Drowned World, jossa maailma on niinku hukkunut veden alle ja monia semmoisia useampiakin variaatioita tavallaan tästä teemasta ja sitten semmoinen elokuva kuin On the Beach, viimeisellä rannalla, mikähän se on se elokuvan nimi, mutta se kirja on tämän niminen, niin on yksi esimerkki kanssa tästä, sijoittuu Australiaan.
Eli ei ihan ensimmäinen kuitenkaan, mutta se ensimmäisiä.
Niin, sitten on tietenkin Robert A. Heinleinin teokset jo 50-luvulta, Starship Troopers, sitten tietenkin Frank Herbertin Dyyni, kyllä. Oli 65, että kyllä se skifi alkoi nostaa päätä ja just tämmöinen postapokalyptinen kirjallisuus myös. You're reading a magazine, you come across a full page nude photo of a girl. Is this testing whether I'm a replicant
or a lesbian, Mr. Deckard? Just answer the questions, please. Semmoinen pelkkä teknisyys, niin se ei jaksa kiinnostaa niin paljon kuin tämmöinen pohdinta, missä tätä ihmisyyttä tai ihmisyyksien rajoja pohditaan. Se on niin, niin hienoa se kokonaisuus, minkä hän niin mun mielestä rakentaa.
Joo, ja kun hänellä on niin monta eri tasoa myös ihmisyydestä tässä teoksessa, että on ne ihmiset, jotka on päässeet pois maasta, jotka on parempia ihmisiä, sitten on niitä, jotka odottaa pääsemistä, sitten on niitä, jotka tämä radioaktiivinen tomu on aiheuttanut mutaation, että ne on tyhmempiä, tai sitten, että ne on hedelmättömiä, jolloin ne on niin kuin alemman luokan kansalaisia, ja näihin kaikkiin lähestytään silleen Dickmäisen ironisesti, että ihmiset joutuu maapallolla pitämään lyijysuojuksia nivusissaan, että ne suojelisi itseään tältä tomulta ja säilyttäisivät lisääntymiskykynsä, että siinä on tämmöinen kuivan ironinen huumori, mikä leikkaa tämän koko teoksen kyllä läpi. Mm.
Tasoja on tosi paljon.
Ja sehän myös ehkä mikä on ero tähän elokuvaan verrattuna, niin on, että tämä on tosiaan vähän tämmöistä niin kuin sen aikaisen ja ehkä nykyisenkin Amerikan ja tämmöisen median niin kuin satiiria. Että tässä on semmoinen talk show host, Buster-ystävällinen, joka on koko ajan niin kuin joko radiossa tai televisiossa ja niin kaikki kuuntelee sitä ja tavallaan häntä pidetään niin kuin yhtenä suurimmista ihmisistä kautta aikain.
Joo, se jopa huvitti lukea sitä, koska siinä oli semmoisia niin kuin viittauksia nykyaikaan aika lailla.
Mm. Joo.
Sitten mikä ehkä kiinnittää huomiota tässä, niin aika useassa kohdassa tätä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliittojen välistä kahinointia. No, kirja on 1968 tehty, että ehkä sen ymmärtääkin sen ajan, mutta se tuli kyllä niin kuin monessa kohtaa, että ai niin, elettiin tätä aikaa, että tällä oli merkitystä näin paljon.
Toisaalta tässä on semmoista tiedusteluyhteistyötä myös ehkä niin kuin, Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä niin kuin näiden androidien suhteen, jotka on semmoinen yhteinen vihollinen tai yhteinen uhka, jotka on kaikki siis karanneet niin kuin avaruudesta, Marsista ja muilta niin kuin avaruusasemilta. Niitä ei saisi olla ollenkaan maan päällä, koska ne on vaarallisia siellä.
Kehitteleekö Dick tässä semmoista niin kuin ajatusta? Kuten joskus jotkut ovat isommaltikin miettineet sitä, että me tarvitaan tosiaan me ihmiset tällainen niin kuin maan ulkopuolelta tuleva uhka, että me yhdistyisimme.
En mä oikein lue sitä, koska tässä teoksessa kuitenkin on tämä toinen ihmishenkilö. Mikäs hänen nimensä nyt olikaan?
Se on se Isidore, joka on tällä J.F. Sebastian tuossa elokuvassa. Kyllä. Ne on vähän eri nimisiä.
Kyllä, mutta hän on just tämmöinen ali-ihminen, että hän ei enää pääsekään pois maapallolta ja hän puolestaan ottaa nämä androidit vastaan. Niin
vähän niin kuin suojelukseensa olevina.
Niin, koska hän on yksinäinen ja tarvitsee ystäviä, että ei se niin ole silleen kaikkia ihmisiä yhdistävä uhka, mikä Dick rakentaa. Että se ei ole mun mielestä silleen tässä teoksessa tulee esiin. Mm.
Mutta se, mikä on niin kun tuossa elokuvasta varmaan kaikille tuttu, että menee vielä enemmän jopa sekaiset sitten siinä kirjassa, että kuka on ihminen ja kuka on replikantti.
Joo, mun mielestä se kirja painottaa paljon enemmän sitä ihmisten ei-inhimillistä puolta, kun se alkaa heti alussa, että heillä on tämä tunnetilojen manipulaattorit, että he voi näppäillä itselleen tunnetilan, että ovatko he masentuneita vai iloisia. Mm. Ja jossain kohtaa tämä Descartesin vaimo,
Iran
tai Descartes itse näpyttelee tälle vaimolleen tunnetilanne, että tottelen aviomiestäni, koska hän on oikeassa. Et, niin kuin ihmiset on menettäneet tavallaan tunnetilojensa hallinnan tai antaneet sen koneille, ja on tehneet itsestään enemmän ei-inhimillisiä.
She's a replicant, isn't she?
I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one?
I don't get it, Tyrell.
How many questions?
2030 cross-referenced.
Tässä kävi niin kuin monesti käy, että huippuelokuva nostaa kirjan sitten uuteen suosioonsa, mutta oliko niin, että tämä Philip K. Dickin kirja ei sitten ollut maailmanlaajuisesti kovin tunnettu ennen tätä elokuvaa, mikä sitten Ridley Scottilta tuli vuonna 1982?
Sitä ehkä vähän annettu myös semmoista kuvaa, että Dick olisi ollut jotenkin todella tuntematon semmoinen kulttikirjailija, tai tämä hänen oma kulttinsa on niin kuin pitänyt häntä niin kuin todella aliarvostettuna, mutta kyllähän oikeasti niin kuin taisi 60-luvulla tulla jo aika hyvin toimeen näiden kirjojensa myynnillä, ja sellaisella, ja ne oli ainakin siinä omassa genressään, joka oli aika luettu silloin, niin hyvin niin kuin tunnettuja ja suosittuja, ja tätäkin oli yritetty niin kuin filmata jo ennen tätä Blade Runneria, niin tätä, tai semmoisia hankkeita oli ollut.
Mutta ne jäi yritykseksi.
Joo, mä en muista niistä ihan tarkemmin, että mihin ne kaatu.
Okay.
Mutta voi olla, että se Dick ei ollut myöskään ihan tyytyväinen näihin hankkeisiin. Mutta onhan se totta, että tämä niinku esitteli kuitenkin huomattavasti suuremmalle yleisölle vielä ehkä sitä visiota siellä.
Joo, kyllä Dick varmasti oli tunnettu kirjailija, mutta ei tietenkään tällaiseen maineeseen noussut ennen kuin tämä elokuva tehtiin 80-luvulla. Ja se elokuva, voidaan puhua myöhemmin varmaan sen tuotantovaikeuksista, mutta se voisi ajatella, että tämä elokuvan tuotantoprosessi oli 10 vuotta, koska ne tietyt samat henkilöt pyöritti tätä prosessia 70-luvulta asti ennen kuin se lopulta päätyi filmille sellaisena kuin me sen tunnemme.
Niin. Aikaisemminkin mestariteosten kohdalla on vähän puhuttu siitä, että on ollut aika raskas tie siihen lopputulokseen, että on tosiaan jossakin muussakin, vaikka ilmestyskirja nyt tai joku muu leffa, vaikka se tuntuu varmaan tekohetkellä tosi epäreilulta ja ärsyttävältä kaikista osapuolista, mutta se, että meillä ei olisi ilman näitä vaikeuksia tämmöistäkään mestariteosta kuin Blade Runner elokuvana on. Että kaikki tämä on niin kuin johtanut siihen, että siitä tuli lähestulkoon täydellinen elokuva.
Joo, se on aika kiinnostavaa, että miten se tapahtui. Ja sitten kuitenkin kaikki, jotka oli siinä mukana, niin ei edelleenkään puhu mitenkään hirveän lämpimästi siitä. Että esimerkiksi Harrison Ford on tainnut sanoa, että hän ei hirveästi välitä siitä elokuvasta. Ja että hänellä ja sillä Ridley Scottilla ohjaajalla niin meni jotenkin sukset aika pahasti ristiin ja ne ei puhunut toisilleen siellä kuvauksissa.
Joo, Harrison Ford oli outo hahmo, koska hän meni myös Sean Youngin, eli tämän pääosa Rachelin näyttelijän kanssa sukset ristiin, että he eivät tulleet toimeen keskenään yhtään. Mutta taas Ridley Scott ja Sean Young tuli hyvin toimeen keskenään. Että siellä oli skismaa, ja se onkin laista.
Kyllä. Mutta kaikki tähdet sitten lopulta kääntyvät siihen oikeaan asentoon, kun tämmöinen ehkä elokuvamaailman, en tiedä onko tunnetu, mutta ainakin yksi tunnetuimmista dystopioista ja ehkä niin kuin tämän tyylisen skifin perusteos kumminkin tästä sitten syntyy. Ja se on kiinnostavaa myöskin miettiä sitten Mikko Mäntyniemi ja Vesa Rantamaa, että tämähän ei sitten niin kuin heti tuoreeltaan ollutkaan semmoinen menestys kuin nyt voisi kuvitella.
Ei, se elokuva oli itse asiassa, se jakoi kriitikot pahasti kahtia, että osa muun muassa kuuluisat Siskel ja Ebert, jotka oli isoja leffakriitikoita Yhdysvalloissa, niin ne taisi tuomita elokuvan, että tässä mennään nyt erikoisefektit tarinan sijaan, laitetaan ruudulle, että kritiikki ei ole paljon muuttunut sitten noista ajoista nykypäivänä, mutta oli siellä myös niin kuin ylistäviä arvioita, mutta kassa tai niin kuin yleisö ei löytänyt tätä elokuvaa, että se teki juuri ja juuri, taisi tehdä budjettinsa takaisin. Mutta se ongelma oli ehkä myös se, että tämä elokuva tuli vuonna 1982 teattereihin. Ja vuonna 1982 elokuvateatterit Yhdysvalloissa oli täynnä skifi- ja fantasiaelokuvia. Ja Blade Runner aukesi muun muassa Steven Spielbergin E.T. eli Extraterrestrial-elokuvaa vastaan. Mm. Siellä oli tullut Conan the Barbarian, Star Trek 2, Khanin Kosto tai Wrath of Khan. Että se niinku yleisölle oli tarjolla todella paljon skifiä ja fantasiaa, joten joidenkin teorioiden mukaan se markkinat vaan oli liian täynnä.
And 100 baby spiders came out. And they ate her.
Implants. Those aren't your memories, they're somebody else's. They're Tyrell's nieces.
Okay. Tässä ei ehkä ollut semmoista niinku valmista franchisea vielä tälle Blade Runnerille olemassa silloin, että se oli tavallaan uusi juttu tai semmoinen yllättävä juttu, joka tuli kuitenkin jotenkin takavasemmalta.
Ilmeisen hyvä elokuvavuosi 1982 on ollut, jos näinkin loistava elokuva meinaa jää muiden jalkoihin.
Joo, siis paljon puhutaan, että vuosi 1999 oli kova elokuvavuosi, mutta kyllä 82 näköjään antaa vastinetta myös, koska sillä tuli myös Tron, tämä Disneyn suuri skifiseikkailu, joka myös jäi jalkoihin.
Sekin ihan hieno elokuva.
Oman aikansa tuotos kyllä.
Mutta tuntuu, että Blade Runnerin maine on ehkä niin kuin kasvanut jotenkin vielä vuosi vuodelta, tai jos katsoo niin kuin sellaisia listoja kaikkien aikojen parhaista elokuvista, niin ei tätä niin kuin alun perin ehkä niillä ole näkynyt, mutta nyt se alkaa näkyä, jos niin kuin järjestetään semmoinen äänestys Out of the Blue, niin kyllä se siellä listalla top 100 aika korkeallakin varmaan.
Joo, pitää odottaa varmaan kumminkin vielä muutama kymmentä vuotta tätä sitisen kanen hakkaa, mutta, niin. Mutta varmaan se suunta on kyllä se tällä hetkellä, kun katsoo, miten se listasijoitus paranee, että se on totta. Mitäs kaikkea sitten Ridley Scott esikuntinen toi tähän elokuvaan mukaan, kun tuossa äsken puhuitte siitä, että minkä verran dekkariaineksia ei hirveästi, mutta pieniä viittauksia Dickin kirjassa on, mutta sitten tähän nyt tuli sitten, on mainittu muun muassa, että Raymond Sanderin vaikutus näkyy, mutta tämmöistä filmnuaria ja kaikkea, että maailma luotiin hieman erilaiseksi tosiaan kuin tuossa kirjassa oli.
Jos niin kuin sitä elokuvan pohjalta ikään kuin päättelisi, että minkälainen se kirja on, niin voisi kuvitella, että se on semmoista jylhää, semmoista romanttista juuri maalailua tai sellaista, jos niin kuin kuvataan maisemia ja semmoisia niin kuin suurkaupungin valoja. Että sehän kuvaa vaan, että tämä kirja sijoittuu San Franciscoon ja se sijoittuu Los Angelesiin se elokuva. Että siinä on niin kuin sellainenkin ero ja siinä sitä otetaan siitä futuristisesta Los Angelesista kaikki irti.
Ja kirja oli... Oliko se 2 vuotta aikaisempaan aikaan vai miten, vai vuodella, kun se heitti?
Se kirja oli alun perin 90-luvulle sijoittu ja sitten niin se
olikin,
siirrytti.
Kyllä.
Kun se julkaistiin uudestaan, niin se tuli 2019 vai 2021. Kyllä. Että se menee siinäkin eroaa, mutta yksi niin se suurin ero mun mielestä, joka vaikuttaa tosi paljon näihin kahteen, on se, että se Dickin teoksen maailma on tyhjä. Ne suurkaupungit on ammottaa tyhjyyttä, että ne on täynnä semmoisia valtavia rakennuskomplekseja, mitä näkyy elokuvassakin, mutta siellä ei asu ketään. Et toisin kuin elokuvassa, jossa maapallo on niin kuin ylikansoitettu melkeinpä, että se näyttää, että ne on täynnä elämää, niin se on täysin tyhjä se Dickin teoksen maailma. Ja yksi asia, mitä ne paljon siinä ne hahmot pohtii, on sitä, että miten tyhjä ja hiljainen tämä maailma nykyään on.
Kyllä. Oikeastaan vaan se, missä asuu tämä yksi insinööri J.F. Sebastian, se rakennus on, missä tämä loppukohtaus tapahtuu leffassa. Se on semmoinen tyhjä rakennus. Mm. Mutta se on vähän niin kuin sen tyylistä koko kirja. Kyllä.
My birthday is April 10, 2017. How long do I live?
4 years.
More than you.
Mulle tämä elokuva on tosi iso, tärkeä, mutta sitä mä oon miettinyt aina, että mitkä tämän niin kuin vahvuudet on, kun tässä tuntuu, että tässä onnistuu monet eri asiat. Tuossa niin kuin runo oli semmoista asiaa, kun mietitään sitä maailmaa, mikä on aika ruma, mutta sitten siinä on paljon tämmöistä kauneutta mukana ja tämä epätoivo yhdistyy toivoon, tulevaisuus, menetyksiin, vaara, turvallisuuteen. Tässä on niin kuin, jotenkin onnistuu tasapainoilemaan eri elementtien välillä niin täydellisesti, että se ei ole pelkästään sitä visuaalista tai musiikillista kauneutta, vaan siinä se tarinassa on jotain semmoista käsittämättömän hienoa veitsenterällä kävelyä.
Tuntuu, että niin kuin ihan castingista siihen niin kuin soundtrackiin niin jotenkin kaikki yksittäiset elementit on myös sattunut kohdalle, että se Vangeliksen soundtrack on musta yksi varmaan 80-luvun parhaista. Siinä on niin kuin, se on tosi monipuolinen, vaikka se on niin kuin periaatteessa ambienttia, niin siinä on niin kuin hyviä teemoja ja se niin kuin vaihtelee tavallaan se tyylilajikin aika paljon.
Joo, ja se Vangeliksen se saksofoni, syntetisaattorimusiikkiin yhdistettynä, niin lähti elämään myös omaa elämäänsä, että se antoi tosi paljon vaikutteita esimerkiksi japanilaiseen anime- ja manga-kulttuuriin, että sinne tämä tavallaan kyberpunk siirtyi tosi vahvasti. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se niinku näyttelijätkin oli tosi hyviä. Mun mielestä henkilökohtaisesti Rutger Hauer, tämä Roy Paddyn näyttelijä, hänen se koko esiintyminen elokuvassa tavallaan antaa sille sen kaiken.
Se kantaa tätä.
Ja antaa sen sielun, koska se, häneen kiteytyy se kaikki ne ristiriidat ja konfliktit ja paradoksit, mitä on.
Mutta se on siis, mun pakko kysyä, mitä tapahtui? Siis niin käsittämättömän hieno rooli Rutger Hauerilta ja mitä tapahtui näyttelijä sen jälkeen?
No tästä voi ehkä puhua jopa Blade Runner-kirouksesta, koska myös Sean Young ei koskaan saanut sitten, hänen uransa ei enää oikein noussut. Ja sitten tässä elokuvassa oli tosi paljon näitä sponsoreita, oli Ataria ja muita tämmöisiä isoja firmoja, ja ne kaikki kärsi tämän elokuvan johdosta. Siitä on kirjoitettu tosi paljon, että niiden myyntiä jotenkin imako laski, koska ne oli tässä mukana.
Jopa Coca-Colaan ilmeisesti.
Joo, Coca-Colaan tuli, että tästä on ihan vakavasti puhuttu Blade Runner-kirouksena. Mutta en tiedä, mikä Hauerin kohtalo oli, että hän oli kyllä loistava näyttelijä, että hän harmi, että hän ei enää päässyt sitten näyttämään niin paljon taitoja isommissa rooleissa.
Nämä androidit on myös, niin kuin tämä Hauer ja sitten Sean Youngin Rachel, niin ne on semmoisia tavallaan semmoisia futuristisia tyyli-ikoneita tai sellaisia, että ne on laitettu niin kuin tosi hienosti niin kuin tavallaan semmoisiksi ihan toismaailmaisen näköisiksi, että et siinä on varmasti semmoinen kiehtova estetiikka myös. Mutta sitten se Hauer jotenkin ylittää tämän vielä, että se, esimerkiksi se hänen loppumonologiinsa, niin musta se on niinku ehkä tämän elokuvan sellainen kliimaksi. jos se puhuu näistä sateeseen haihtuvista kyyneleistä tai sekoittuvista kyyneleistä. Ja se on kiinnostavaa, että sitä kohtaa niin kuin ei ole tässä kirjassa ollenkaan. Ja ilmeisesti tämän kyyneleet sateessa, niin se Hauer oli itse keksinyt niin kuin edellisenä iltana tämän ja lisännyt siihen käsikirjoitettuun monologiin itse sen asian, joka on kaikkein tunnetuin siinä. Että hän otti niin kuin silläkin lailla tämän niin kuin
näistä haltuunsa. Historiaa tehdään.
Joo.
Ehkä näissä jossakin ihan uusimmissa skifiteoksissa on kyllä niin kuin nainenkin olemassa tämmöisenä niin kuin aktiivisena toimijana, mutta eipä näissä vanhemmissa kyllä se rooli kummonen taida olla.
Ei, naiset ei paljoa tee skifi-elokuvissa vanhoissa. Vaikka mielenkiintoisesti tämä Blade Runner-elokuva ja tämä Harrison Fordin Deckard-hahmo on käänteinen Hollywood-toimintasankari tai semmoinen sankari, että kun Digilläkin oli tämmöisiä antisankaripäähenkilöitä, niin Scott käänsi myös tämän Deckardin hahmon tämmöiseksi anti-Hollywood-sankariksi, että hän ampuu kaksi replikanttia elokuvassa, ja ne on molemmat naisia, ja toisen hän ampuu selkään vielä, että hän on niin kaukana tämmöistä sankarista kuin olla voi, ja hänestä koko ajan puhutaan tavallaan, että hän on kylmä tappajakone pelkästään. Deckardin rooli ja naishahmojen suhde on ongelmallinen siinä, ettei ne naiset ole toimijoita näissä oikein kummassakaan kirjassa tai elokuvassa.
Paitsi ehkä siinä 2049.
No siinä vähän tulee niin roolia, kyllä.
Siinä tulee enemmän roolia, kyllä, ja se selkeästi tiedostetaan näin, että ei ne vain ole miehet, jotka siellä tekee asioita näissä maailmoissa.
Tässä on aika kiinnostavaa, ehkä vaikka tämä on niin kuin 60-luvun ja semmoinen uuden ajan tai vastakulttuurin tuote, tämä ylipäätään Philip K. Dickin nämä skifi-kirjat, mutta sitten tässä on tämmöinen 50-luvun perheideaali tässä kirjassa vielä, että se Deckardin vaimo Aira niin on kotona koko ajan, että tavallaan niin kuin vieläpä, no se on tietysti vähän ironisoitu siinä, että hän oikein tekee itsestään masentuneen sillä niin kuin
se on
tunnetilojen säätelylaitteella.
Desperate Housewives-tyyppejä oikein viimeisen päälle.
Kyllä, mutta että siinä ei tavallaan, että tavallaan siinä tiedostetaan se, että tämä on tietty tämmöinen tyyppi tai tämmöinen, joka on jotenkin koominen tai viihdeteollisuuden tuote, mutta sille ei tarjota kuitenkaan mitään vaihtoehtoa oikeastaan tässä kirjassa.
Totta.
Niin, paitsi tämä kirjan Rachel, joka on paljon aktiivisempi ja tietää olevansa androidia, on pyrkii estämään Deckardia tekemästä tätä metsästystään tai tehtävänsä loppuun, mutta siinäkin kohtaa tämä Dickin teos loppuu kyllä kesken, että se Deckardin ja Rachelin suhde tulee ja sitten se menee. Se ei anna selitystä itselleen, että mihin tässä nyt oikein pyritään muuta kuin se, että Deckard toisen Blade Runnerin neuvoa noudattaen harrastaa ensin seksiä androidin kanssa ennen kuin haluaa tai ennen kuin tappaa tämän, jos näin voi sanoa, että se
leffassa se menee vähän niin kuin loogisemmin ja paremmin se niin kuin ihmisen ja androidin suhde tai replikantin suhde.
Joo, se rakentuu loogisemmin, vaikka sekin niin, tulee sieltä jostain, mutta tietenkin elokuvassa se teema tietenkin, että onko Deckard itse replikantti, niin sehän on kirjassa myös, sillä pelataan tämmöistä vainoharaisuuden teemaa, mikä siihen aikaan oli tosi vahvasti 60-luvulla esillä, mutta se mikä ehkä unohtuu mainita on se, että näitä elokuvaversioissa tätä
replikantti-asemaa
niin kuin painotetaan eri tavalla. Ja se, että onko Rachel ja Deckard tarkoitettu toisilleen, niin sitä painotetaan vielä enemmän sitten jatko-osassa. Ja että nämä teemat menee kyllä ristiin teoksissa.
Philip K. Dickin ja Ridley Scottin teoksista kanssani keskustelevat kirjallisuustieteen väitöskirjatutkija Mikko Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
etenkin jos puhutaan skifiteoksista, niin tulee jossakin vaiheessa se olo, että no, että mä annan ton anteeksi, kun tää on sitten kuitenkin siltä ja siltä vuodelta, mutta miksi tämä, hyvät herrat, ei ole vanhentunut tämä elokuva?
Mä luulen, että se liittyy siihen, että se oli edellä aikaansa ja tavallaan vaikutti niin laajasti tähän niin kuin tämmöiseen estetiikkaan ja myös tämmöiseen niin kuin, että tavallaan pohdiskelevan isoon elokuvan genreen jotenkin, että sekä ne teemat että sitten tavallaan se visuaalisuus niin on monin paikoin niin kuin on peräisin sieltä ne asiat, mihin me on totuttu jotenkin. Niin. Ne on monet on peräisin Blade Runnerista, niin ne ei ole sitten vanhentunut myöskään.
Ja Blade Runner, mä uskon, että tuli myös jotenkin juuri oikeaan aikaan, koska 80-luvulla tämmöiset käytännön efektit ja mattamaalaukset sun muut, se tekniikka oli jo hiottu melkein täydellisyyteen, joten siellä oli todella paljon hyviä ja kokeneita taiteilijoita tässä mukana. Ja tämä oli just ennen kuin elokuvastudiot alkoi siirtyä enemmän ja enemmän tietokoneanimaation puolelle. Joten tässäkin sitä näkee välillä ja jotkut ne leijuautot tai millä niitä kutsuukaan, niin siitä näkee, että okei, toi on tietokoneella lisätty ja se ei näytä niin hyvältä. Toisin kuin ne kaikki kaupunkimaisemat sun muut, jotka on rakennettu jokainen pieni yksityiskohta siihen. Mutta se täytyy sanoa, että myös tämä visuaalinen estetiikka, Blade Runner hioo sen täydellisyyteen melkeinpä. Mutta se myös ottaa tosi paljon vaikutteita tämmöisestä esimerkiksi Heavy Metal-sarjakuvasta ja ranskalaiselta taiteilijalta Jean Giraud tai Möbius, joka teki tosi paljon sitä sen tyylistä taidetta ja sarjakuvia. Että se on paljon ottanut vaikutteita sieltä, mutta kyllähän niin kuin ne henkilöt, jotka tässä oli mukana myös niin kuin lavaste- ja efektipuolella, niin oli varmasti alansa huippua. Ja siksi se myös näkyy ja on edelleen niin vakuuttavan näköinen elokuva.
Siinä on ehkä se, että myös tämmöinen niin kuin kieraskuro-efekti tai tällainen niin kuin valon ja varjon vaihtelu, sen voi jotenkin toteuttaa semmoisella ajattomalla tavalla. Tai se on niin, kuin niin semmoinen klassinen maalaustaiteen juttu, että tuossa on sen verran vähän värejä ja ne on sellaisessa kontrastissa toisiinsa, että se on tavallaan semmoinen ajaton asia.
Ja sitten ehkä yksinkertaisesti siksi, että Ridley Scott oli perfektionisti. Jonkun tarinan mukaan, jonka luin tämmöistä kirjasta, on, että he kuvasivat 2 viikkoa elokuvaa ja Scott päätti, että kuvataan kaikki uudestaan, koska valaistus ei ollut täydellistä. Että se kaikki piti olla juuri oikein eikä melkein. Mm.
Where are your folks?
I'm sort of an orphan.
Oh, what about your friends?
I have some, but I have to find them. I'll let them know where I am tomorrow.
Oh?
Onks niin kuin osa tänne Blade Runnerin tätä tämmöstä kulttiklassikkoasemaa just tää niin kuin hirveä määrä näitä erilaisia leikkauksia ja versioita niin, että aina on tullut uutta, että sillä on niin kuin ylläpidetty tätä myyttiä näin pitkään?
Mä en sanoisi, että sitä on ylläpidetty, mutta se on varmaan ylläpitänyt itse itseään tämä elokuva näillä eri versioilla. Et kyllä niin kuin tämä ensimmäinen Yhdysvaltain teatterilevityksessä, kun on tämä Harrison Fordin monien vihaama kertoja ääni siinä ja onnellinen loppu, niin se on mielenkiintoista, että ei tämä, se usein voidaan ajatella, että se on Hollywood-studion tuottajat, jotka vaativat, että elokuva on liian sekava. Nämä pitää ensinnäkin selkeyttää ja onnellinen loppu tehdä.
Tämä tuli mieleen.
Mutta tämä ei pidä täysin paikkansa, koska nämä Ridley Scott oli jo kirjoittanut nämä kertoja äänen ja tämmöisen onnellisemman lopun aikaisemmissa versioissa, että se ei ollut täysin vieras konsepti hänellekään. Mutta sitten lopullisesta sitten tuli tämä ohjaajan versio, joka ei ole ohjaajan versio, koska Ridley Scottilla ei ollut täyttä niin kuin oikeuksia tai päätösvaltaa.
Se myytiin meille ohjaajan versiona.
Se myytiin näin, joo. Ja siksi meillä on Final Cut, joka on täysin Ridley Scottin tuotos. Siinä näkyy hänen visionsa näin parikymmentä vuotta myöhemmin.
Minkälaiseen järjestykseen näitä elokuvia voi laittaa? En tiedä, pitääkö laittaa, mutta mikä teitä esimerkiksi puhuttelee eniten? Mm.
Mä katsoin just ton Final Cutin ensimmäistä kertaa nyt tätä varten, muistaakseni ensimmäistä kertaa, niin, mutta se oli todella onnistunut. Et mä en ainakaan sitä versiota, sitä alkuperäistä, jossa on se Fordin vastentahtoisesti tekemä voiceover, niin sitä mä en laittaisi niin ihan kärkeen, vaikka muistan, että se on se ensimmäinen, minkä mä oon nähnyt.
Sama.
Ja ei se ole häirinnyt silloin niin kyllä suuremmin kuitenkaan, mutta kun sen näkee ilman sitä voiceoveria, niin kyllä se on mun mielestä parempi.
Mm.
Mutta en osaa niistä lopuista sanoa. Se onnellinen loppu, NS-onnellinen loppu on vähän outo, ja tässä on vähän selkeämmät sävelet tai jotenkin sopivampi loppu tässä uudemmassa versiossa.
Mäkään en muista, mitä eroa. Enemmän muistan sen just ton alkuperäisen ja tämän Final Cutin väliset erot, mutta mitä, ei siinä hirveän paljon kai ero ollut siinä Director's Cutissa ja Final Cutissakaan. Jonkin verran se siinä Scott teki jotakin lisäyksiä, mutta
siinä oli jotain, kai liittyi tähän pahamaineiseen yksisarviskohtaukseen, joka lisättiin.
Kyllä.
Siinä jossain kohtaa. Ja henkilökohtaisesti mä sanoisin, että on olemassa ne kaksi versiota, eli se alkuperäinen teatterilevityksen saanut, jonka mä satuin katsoa nyt ennen tätä nauhoitusta, ja sitten se Final Cut. Mutta niin kuin Scott itsekin on sanonut, niin ne on kaksi eri elokuvaa, ja että niitä on tosi vaikea verrata, koska ne lähestyy sitä asiaa niin eri lähtökohdista jo mun mielestä. Ja Scottinkin mielestä näköjään, että ne muut on sitten vähän semmoisia puolitekeleitä tai semmoisia yritelmiä, että kyllä ne kaksi on ne oikea versio.
Sehän on tavallaan suuri rikkaus, että meillä on olemassa niin kuin kaksikin tällaista definitiivistä tulkintaa tästä aiheesta.
We create a cushion or pillow for their emotions and consequently we can control them better.
Memories. You're talking about memories.
Se on kiinnostavaa, että Philip K. Dick ehti kuitenkin tätä nähdä jonkun ainakin semmoisen merkittävän mittaisen pätkän ennen kuolemansa, ja hän oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on juuri suoraan hänen mielikuvituksestaan, tai tältä sen niin kuin pitäisikin näyttää. Mutta sitten hän kuoli 4 kuukautta ennen kuin tämä elokuva tuli ulos, että hän ei ehtinyt sitä niin kuin varsinaisesti nähdä teatterilevityksessä, mutta siihen nähden, että tässä ei musta kuvailla niin kuin samalla tavalla tätä maisemaa tai muuta, niin se on kiinnostavaa, että Dick kuitenkin koki, että tämä tekee kunniaa, niin kuin tämä visuaalisuus ja kaikki niin kuin hänen ajatuksilleen.
Joo,
mutta Dick hän ei alun perin ollut ollenkaan messissä tämän teoksen kanssa, kun hän luki näitä käsikirjoitusversioita aikaisemmin 70-luvulla ja muuta, niin hän jonkin tarinan mukaan, kun käsikirjoittaja tuli tapaamaan Dickia, niin Dick kysyi, että lyönkö sua tässä vai kotona vasta. Että niin paljon sitä vihas, mutta myöhemmin tosiaan hän näki jonkun, tapasi Ridley Scottin ja näki tosi pitkiä versioita elokuvasta ja hän muutti mielensä. Ja oli ja aikaisemmin julkisestikin haukkunut tätä Blade Runner-elokuvatuotantoa, että tämä on täysin ei hänen visionsa ja ei mitään tekemistä. Mutta siihen ehkä johtua myös se, että Dick oli tosi Hollywood-vastainen tekijä. Hän ei ollenkaan, hän on kertonut nauttimansa elokuvista, mutta ei elokuva niin kuin tuotantomaailmasta ja tästä kulttuurista. Mutta ilmeisesti tosiaan Ridley Scottin versio kuvastaa jotain Dickin näkemystä.
Sitten kun aina pohtii sitä, että jostakin jonkun elokuvan tai katsomista tai kirjan lukemista on muutama 10 vuotta aikaa, niin on ihan selkeä asia, että sitten se, jos se mukana kulkee se teos, niin ajatukset sitten siitä muuttuu. Ja mä mietin, että tässä ehkä just nämä teemat, mitkä on älyttömän isoja siitä ihmisyydestä ja sen rajasta ja kenties vaikka tänä päivänä ilmansaastetta tai maapallon tulevaisuudesta, niin ehkä en silloin nuorempana niin paljon pohtinut niitä asioita samalla tavalla. Nyt kun sitä, niin nämä teemat sitten, ne niin kuin merkityksellistyy eri tavalla eri aikoina selkeästikin. Et joku asia kiinnittää enemmän huomiota kuin aikaisemmin. Mites nyt sitten viimeisimmällä katselukautta lukekerralla, niin mitkä sieltä pomppaa teille semmoisena niin kuin suurina asioina?
Kyllähän se tässä kirjassa on nimenomaan tämä niin kuin suhde eläimiin, mikä ehkä nyt se kiinnitti niin kuin eniten huomiota tavallaan, että eläimet niin kuin ihan hämähäkkejä ja kaikkia hyönteisiä myöten, niin on tavallaan sellaisia harvinaisuuksia, että niillä on semmoinen oma katalogi Sidnis, josta katsotaan niitä hintoja ja tavallaan voi niin kuin rikastua tavallaan myymällä aika vaatimattomiakin eläimiä, niin se kuvastaa jotenkin, mutta se liittyy, siis se ei ole kaupallinen asia tässä kirjassa kuitenkaan pohjimmiltaan, vaan se liittyy siihen niin kuin empatiaan, joka nähdään niin kuin inhimillisenä ominaisuutena tavallaan, että ihmiset niin kuin toisin kuin androidit oletetusti, niin pitää huolta näistä omista eläimistään.
Mutta se on korostunut se rooli sitten oikein, että niitä eläimiä arvostetaan mun mielestä just ei pelkästään sen harvinaisuuden vuoksi, vaan se, että sitä elämää arvostetaan niissä eläimissä, että ne on elollisia olentoja, että se teki korostuu tosi vahvasti.
Niin, ja se on jälleen digmäisesti myös ironisoitu, että ne on olemassa robottieläimiä, kyllä, joita hoidetaan kuin olisivat eläviä olentoja.
Ja niitäkään ei erota toisistaan.
Niin, ennen kuin ne hajoaa. Ja sitten näihin hajoamisiinkin on rakennettu tämmöisiä sairausasetuksia, että se näyttää niin kuin ne eläimet sairastuisi, kun ne menee rikki ja muuta. Että se elämän ja keinotekoisen elämän raja on paljon niin kuin selkeämmin piirretty tuohon digin teokseen kuin näihin elokuviin. Ja se on mun mielestä ehkä tämän elokuvan suurin perisynti on se, että se ei selkeytä sitä. Se keskittyy tosi hyvin ja paljon androideihin ja heidän inhimillisiin piirteisiin. Mm. Mutta ne eläimet jää elokuvassa silleen taustalle, että ne on keinotekoisia ja niiden merkitystä ei korosteta. Ja samoin se ihmisten keinotekoinen inhimillisyys on vähän silleen niin kuin tulkittavissa kautta rantain. Että sitä ei ihan niin paljon korosteta, että elämä sellaisena kuin me lukijat se tunnistetaan, ei ole olemassa tuossa maailmassa. Että se on paljon keinotekoisempaa, paljon enemmän teknologian läpäisemää, joten se ihmisen ja androidien välinen rajapinta on paljon epäselvempi ja hämärämpi digin teoksessa kuin elokuvissa.
Is he good?
Who?
Your opponent.
Oh, Dr. Terrell? I've only beaten him once in chess. He's a genius. He designed you.
Ja toinen asia, tätä Buster-ystävällistä siinä seurataan ja tätä Mercerin toimintaa, jotka kai jotenkin yrittävät niin kuin vähän kumotakin toinen toisensa, niin tämä uskonnollisuus ja tämmöinen, näiden läsnäolohan puuttuu myöskin elokuvasta.
Hmm. Nämä on ehkä semmoisia asioita, jotka ehkä harkitustikin on sitten jätetty, koska tässä on lopulta näin lyhyeksi kirjaksi niin kuin niin valtava tykitys näitä ideoita, että ne olisi jäänyt aika irrallisiksi, jos ne olisi tuotu siihen elokuvan maailmaan. Just kun tämä mercerismikin on niin erikoinen juttu, että tavallaan on olemassa semmoinen empatialaite, jota ihmiset käyttää, jossa on kaksi kahvaa, jota pitkin pääsee niin kuin semmoiseen tiettyyn paikkaan, jossa voi kokea yhteyden koko muuhun ihmiskuntaan, jossa joku semmoinen vanha mies kiipeää rinnettä ylös ja sieltä sataa kiviä ja kaikki niin kuin kärsii yhdessä ikään kuin, ja se on se uskonto.
Niin, ja joka mielenkiintoisesti sit siinä teoksen lopussa esitetään, että tämä olisikin huijausta, että se on TV-studioilla kuvattuja videoita, jotka on sitten lähetetään vaan kaikille tämän laitteen kautta. Ja siitä ei voinut olla jotenkin hymyilemättä, kun se luki tämän paljastuksen, että vuotta ennen kuuhun lentoa ja Neil Armstrongin laskeutumista, niin oli jo tämmöinen tavallaan suuri ihmiskunnan kokemuksen keinotekoinen esittäminen TV-studion kautta, että nämä on niin jotenkin vaan, Dickin tuntui olevan ajansa pulssilla kyllä.
Yhden Dickin elämänkerran nimihän on mies, joka muisti tulevaisuuden, ja siellä on niin kuin paljon tämmöisiä esimerkkejä, vähän tämmöisiä pelottaviakin asioita, jotka tuntuu ilmenevän sitten myöhemmin jossain muodossa.
Mm. Yksi iso ero näihin androideihin on, että Dickin teoksessa on ihmisten ja androidien välinen seksi oli täysin kiellettyä. Se oli laitonta, kun taas elokuvissa se jotenkin on heti oletuksena, että niitä käytetään myös seksityövoimana sotilailla sun muuta, ja sitten vielä korostetummin jatko-osassa, että se on se, mihin he ovat. Mutta joo, se on myös totta, että noi elokuvan androidit on yksilöllisempiä, heillä on ehkä yksilöllisempiä haaveita, kun taas siinä kirjassa ne tavallaan hakee semmoista kollektiivista kyllä kokemusta, samoin kuin tämä mercerismi tarjoaa sen ihmisille, niin he pyrkii ensin kumoamaan sen ja sitten esittämään, että heillä on vähän vastaavanlainen kokemus, että se on enemmän niin kuin yhteisö versus yksilö, jos näin haluaa näitä teoksia joo vertailla.
Mutta nyt kun sä sanot tuon, Mikko, tuon Blade Runner 2049, niin puhutaan muutamalla sanalla siitäkin. Mulle tuli tuossa kirjan maailmasta paljon enemmän mieleen tämä jatko-osan maailma kuin tämä Blade Runner maailma.
Siinä on ehkä pyrittykin tekemään enemmän kunniaa vielä tälle Dickin visiolle myös samalla kuin sille alkuperäisen elokuvan maailmalle. Että tuntuu, että se tietyllä tavalla se jatko-osa on jopa niin kuin syvällisempi elokuva siinä tavassa, miten se käsittelee niin kuin ihmisyyttä. Että eihän siitä tietysti tule samalla lailla ikonista elokuvaa, se ei ole se, niin kuin, tavallaan se alkuperäinen, joka on vaikuttanut kaikkeen, mutta se on todella onnistunut kuitenkin se tarina ja kaikki siinä.
Onko mitään jatko-osaa muuten ikinä odottu näin paljon kuin tätä ja pelätty?
Ei varmaan. No, ehkä Tähtien sodan esiosat. Niitä no joo, odotettiin.
Kyllä.
Ne on, jokaisella on oma mielipiteensä niistä. Mutta jatko-osa on, se jatkaa ja syventää kyllä niitä molempia teoksia. Se on jatko-osa molemmille mun mielestä. Että se, siinä on se alkukohtaus, missä tämä etsivä K tappelee tämän viljelijän kanssa. Niin se oli yksi versio alkuperäisen elokuvan aloituksesta, että Descartesin piti odottaa vähän samanlaisessa tilanteessa, jossa kattila kiehuu androidia ja voittaa tämä, että sieltä on otettu niin kuin vaikutteita muista versioista alkuperäisestä elokuvasta. Ja sitten mun mielestä tämä Joy, joka oli tämä keinotekoinen vaimo etsivä koolle, niin hän siihen hahmoon niin kuin taas kiteytyy tämmöinen digin keinotekoinen uskonto ja semmoinen muu, että kun hän uskottelee tälle koolle, että sä oot oikea poika, sä olet oikeasti ihminen tai ihmisen ja replikantin lapsi, niin sitten se tavallaan myöhemmin paljastuu, että se on ohjelmoitu täyttämään tämän asiakkaidensa toiveita, joten kaikki tämmöinen keinotekoinen uskottelu sun muu, niin se on paljon enemmän läsnä tässä jatko-osassa.
I'm surprised you didn't come here sooner.
It's not an easy thing to meet your maker.
What seems to be the problem?
Death.
Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction.
I want more life, father.
No palataan tähän alkuperäiseen juttuun vielä. Miten tässä niinku kävi niin, että kun nämä kaapelitvn oikeudet ja tämmöiset DVD-asiat, että voiko ne vaikuttaa niin paljon, että se suosio lähti niinku sitä kautta kiipeämään, vai kävikö tässä vaan niin, että yhtäkkiä hokattiin, että ei hemmätti, että mehän ollaan missattu yksi maailman hienoimmista elokuvista?
Tämä on ehkä semmoinen, josta niinku tavallaan ihmiset, jotka tykkää siitä, niin tavallaan kertoo toisille ja silleen intoilee, ja se voi olla semmoinen, joka kytee sitten tavallaan jatkuvasti siellä.
Ei, tämä puskaradio ainakin on toiminut alla tässä.
Joo, mä luulen, ja sitten se on vähitellen vaikuttanut siihenkin, että tästä Philip K. Dickistä tuli myös todella suosittu niin kuin elokuva käsikirjoitusten alkulähde tai semmoinen, että se franchise alkoi kasvaa, sitten tuli Total Recall ja sitten tuli monia muita niin kuin 2000-luvulla vielä Minority Report ja muita, että ei se nyt ihan Stephen Kingia haasta, mutta kuitenkin niin kuin ihan onnistuneita elokuvia, hyvin erityyppisiä elokuvia on tehty niin kuin sen digimaailman pohjalta.
Ihan kelpo leffoja, mutta ei ihan nyt niin kuin yllä tietenkään tälle mestaritasolle niistä mikään.
Kyllä Philip K. Dickia on kutsuttu ei-filmatisoitavaksi kirjailijaksi, että hänen teokset ei vaan käänny suoraan elokuviksi, että niitä joudutaan aina jotenkin muokkaamaan uuteen mediumiin ja näin. Mutta kyllähän Blade Runnerilla on tavallaan tämmöinen kohtalonkaveri tässä Stephen Kingin Shawshank Redemption tai Rita Hayworth avainpakoon elokuvassa. Että sehän saavutti myös tämmöisen kulttisuosion ja sitten vasta myöhemmin se räjät silleen todella arvostetuksi elokuvaksi. Että niin tämmöinen jotenkin, ja kun Blade Runner oli ensimmäinen DVD:llä julkaistu elokuva, niin se on varmasti kerännyt semmoisen suuren fani kunnan, joka oli uskollisia sille ja ne ylläpiti sitä elokuvaa. Ja siitä tehtiin paljon faniteorioita, jaettiin ideoita, että onko näin, että salaliittolla Majesty Studio ohjasi Ridley Scottin visiota väärään suuntaan. Ja näin, että se on niinkö mielenkiintoisesti Blade Runner ollut tässäkin niinkö ensisijaisesti ajamassa tämmöistä fanikulttuuria, joka ylläpitää jotain teosta ja kasvattaa sen suosiota.
Mutta nyt me puhutaan niin, niin valtavasta ilmiöstä jo, että en tiedä tuleeko tähän maailmaan lisää teoksia milloinkaan, mutta tuntuu, että kun mekin ollaan aina tässä ohjelmasarjassa puhuttu sit siitä, että miten teokset tulee kestämään, mutta jotenkin tuntuu, että tässä vaan niin kuin, tämän teosparin kohdalla niin kuin maine vaan kasvaa ja kasvaa.
Joo, kyllä tämä elokuva varmasti niin kuin suosiotaan kasvattaa ja kukaanhan nyt ei varmasti muista tai tiedä näitä jatko-osia kirjalle, jota Philip K. Dick ei kirjoittanut, mutta siellä on saanut 4 suoraan jatko-osaa elokuvalle nämä kirjat.
Ja niiden nimet on Blade Runner 2 ja 3, ja vaikka tämän alkuperäisen kirjan nimihän ei ollut Blade Runner.
Ei.
Vaan jos tämä elokuva olisi julkaistu nimellä Do Android Stream of Electric Sheep, niin se olisi saattanut olla aika vahva este sille menestykselle myös.
Niin. Ja itse asiassa Digille tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa tämmöinen novelliversio elokuvasta, mutta hän kieltäytyy, koska se olisi tarkoittanut, että hänen alkuperäinen teoksensa olisi haudattu, että sitä ei olisi saanut enää julkaista lähdemateriaalina. Mutta kyllä mä uskon, että tuo elokuvamaailma on niin elävä ja monimutkainen, että siitä saadaan varmasti lisää irti, kunhan vain päästäisiin Descartesista ja Rachelista ehkä toisaalle voitaisiin siirtyä. Se maailma on niin iso, että ei se kahta hahmoa kaipaa.
You were made as well as we could make you,
but not to last.
The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy.
Toi on sitten kiinnostavaa, että millä tavalla nämä teokset sitten elää kenties muussa populaarikulttuurissa, koska ilmeisesti tämä Scott on vähän niin kuin viljellyt tai vihjailu yhtäläisyyksiä tämän Blade Runner-maailman kanssa. Muun muassa tämä Prometheus-elokuvassa tämmöinen viittaus taitaa olla.
Jossain DVD:n lisäosista niin, jossain kyllä. Oli tällainen viittaus, että tämä Prometheuksen pääpahis tai mikä tämä henkilön nimi olikaan, oli käynyt kirjeenvaihtoa Tyrellin kanssa, koska heillä oli, Tyrellilla oli replikantit ja heillä alien maailmassa oli nämä toiset synteettiset ihmiset, että kumpi onkaan parempi versio.
Joo.
Tai kumpaa kannattaa tehdä.
Mutta kiinnostavaa on se, että yhdistyykö kuntien. Samalla tavalla Scott mietti sitä, että miten voi tätä Alien-saagaa kenties jatkaa tai yhdistellä tähän Prometeukseen. Ja sitten sieltä, jos tulee linkki tähän Blade Runner-maailmaan, onhan nämä aika mahtavia tällä tavalla niin kuin faneille pieniä pääsiäismunia.
Niin se voi olla se, mitä nämä studiot haluaa rakentaa suuria franchise-universumeja, että voidaan rakentaa, että tämä liittyy tähän elokuvaan, että se voi olla myös vähän kylmän kapitalistinen ajatus, että tämä, kun on tunnettavuutta, niin voidaan liittää elokuvia tähän, että toivottavasti siinä on oikeasti niin kuin sitä ideaa, eikä vain dollarin kuvat silmissä.
Niin, väkisin keksittyä.
Tästähän aika vähän lopulta otettu irti vasta toistaiseksi tästä Blade Runner-maailmasta, että voisi kuvitella, että sieltä on tulossa vielä paljon muutakin.
Mutta Blade Runner-maailma on vaikuttanut, tämä visuaalisuus ja kaikki muu on kai vaikuttanut aika paljon sitten skifiin.
On.
Joo.
Varmasti elokuva visuaalisuuteen, niin taisin mainita, että oli se Heavy Metal-sarjakuvat aikaisemmin, mutta kyllä niin Blade Runner elokuvan maailmaan toisen estetiikan ja sen kaiken visuaalisen ilmeen, että siitähän kopioidaan varmaan nykypäivänäkin vielä sitä tunnelmaa ja estetiikkaa.
Tämä tavallaan tämmöinen kyberpunk-skifi, niin en tiedä, olisiko sitä olemassakaan niin kuin ilman Blade Runneria, kuitenkin niin kuin ihan keskeinen tämmöinen 1900-luvun lopun suuntaus. Siinä on kiinnostava juttu myös, että tämä Blade Runner-nimihän tulee niin kuin pienen kierteen kautta ihan toisesta kirjasta kuin mikä tämä on. Ja semmoisen elokuvakäsikirjoituksen oli kirjoittanut myöskin kyberpunkkiin vaikuttanut kirjailija William S. Burroughs, jonka nimi on Blade Runner A Movie 70-luvun lopulla. Ja siinä kiitetään tässä Blade Runner-elokuvan lopussa myös William S. Burroughsia ja sitten sitä alkuperäisen Blade Runner-kirjan kirjoittajaa, jonka nimeä en muista
okay.
tästä nimestä.
Tai itse asiassa niitä oli 2 Blade Runner-teosta, joiden oikeudet tämä Scott ja muut joutuivat ostamaan, että ne saa käyttää.
Ahaa, okei.
Okay. Että elokuvahan kävi, tämä oli Dangerous Days-elokuva, ja The Gotham City-nimellä kuulki välillä, että tämä kävi myös monta nimeä läpi tämä elokuva.
This is for Zora. Ah! This is for Pris. Come on, get it. I'm right here, but you've got to shoot straight.
Ja kaikki on kuvaavia. Ja tosi kuvaavaa myös tämän suomennoksen, olikohan se alkuperäinen nimi Metropolis 2020. Että se on myös yksi viittauskohde, tämä 20-luvun Metropolis-elokuva selvästi tässä Blade Runnerissa, tai siinä, myöskin siinä, miten ne maailmat on niin kuin eri tasoilla tavallaan, se suurkorporaatioiden rikkaiden maailma, ja sitten se tavallaan, missä on ylikansoitusta ja paljon populaa.
Hei, tähän loppuun, haittaako se yhtään tai kiusaako se katsojaa, lukijaa se, että me saavutettiin se aika? Oliko se sitten marraskuussa 2019, mitä tämä elokuva niin kuin meille esittää? Että se niin kuin tuli ja meni, niin olisiko se pitänyt sijoittaa nämä teokset sitten 50 vuotta tai 100 vuotta vielä enemmän tulevaisuuteen? Lisäisikö se tai antaisiko sen uskottavuutta tai mitä tähän juttuun?
Mä en oikein koe sitä niin olennaisena. Musta se on kuvaavaa, ehkä digin aikaa kuvaavaa ja digin mielikuvitusta kuvaavaa. Myös se alun perin sijoittanut sen vuoteen 1992, eli tosi lähelle tavallaan jälkikäteen ajatellen. Mutta se 60-luku oli semmoista hypermuutosten aikakautta, että se varmaan kuvitteli, että niinku maailma tulee näyttämään aivan täysin niinku toisenlaisella 90-luvun alussa. Mutta se ei ole niin oleellista. Musta se digimaailmassa ehkä semmoinen tietty semmoinen perspektivismi, että se ei jotenkin usko objektiiviseen todellisuuteen. Se on ehkä semmoinen tärkeä teema. Tässä se aikakaan ei ole jotenkin objektiivista, vaan se on niin kuin aina riippuu havaitsijasta. Niin kuin jos filosofi piispa Berkeley sanoi 1600-luvulla, että oleminen on havaittuna olemista, tai miten se nyt olikaan, mutta se on digin ajatus myös näissä kirjoissa, että ei ole olemassa semmoista objektiivista aikaa tai objektiivista todellisuutta, vaan kaikilla on vähän omaansa.
Joo, en mä usko, että se siirtäminen eteenpäin vaikuttaisi, että nämä elokuvat puhuttelee katsojia kuitenkin ihan eri asialla kuin sillä vuosiluvulla, mistä puhutaan, että se, vaikka se laittaisi vuoteen 2119, niin sitten kun se aika saavutetaan, niin se on kuitenkin erilainen, ja sitten mietitään, että no eihän tämä vieläkään ole toteutunut tälleen, kun tämä elokuva sen esittää, että ne on ihan eri asioita. Ja mielenkiintoisesti esimerkiksi Blade Runner 2049 semmoisen pienen huomion näin, että tässä elokuvan maailmassa Neuvostoliitto on edelleen olemassa, että se pelaa tällaiset, nämä elokuvat pelaa näillä eri historian tulkinnoilla ja käänteillä.
Ja sekin tavalla. On tuo 2049, se on aika äkkiä.
Ei mene enää kauan.
Niin.
Ja siihen pitäisi saada yksi maailman loppu väliin. Ja
kyllä.
All those moments will be lost in time. Like tears.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.